Τα podcast του Μελωδία.
Φίλες και φίλοι, σας καλωσορίζουμε εδώ στην παρέα μας τον Μελωδία. Σήμερα έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε τον Γιάννη Διονυσίου και μας δίνεται ευκαιρία για μια γνωριμία περισσότερο μαζί του. Είναι ένας νέος ερμηνευτής και ηλικιακά αλλά και στο χώρο της μουσικής, στη μουσική, ελληνική μουσική σκηνή τα τελευταία χρόνια, ο οποίος μάλιστα έχει έλθει έτσι δυναμικά και έχει αγκαλιαστεί, θα έλεγα, πολύ από το κόσμο αλλά και από τον χώρο του ραδιοφώνου των δημιουργών. Γιάννης Διονυσίου λοιπόν στην παρέα μας. Γιάννη, καλώς ήρθες.
Καλώς σας βρήκα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Να είσαι καλά, ξόφω.
Χαίρομαι που έχουμε αυτή την ευκαιρία. Έχουμε συναντηθεί μερικές φορές έτσι σε χώρους που έχεις τραγουδήσει, αλλά να σε μάθουμε περισσότερο. Καταγωγή λοιπόν από την Κύπρο και βρέθηκες για σπουδές στη Θεσσαλονίκη. Μας ήρθες λίγο Θεσσαλονικιός.
Ναι.
Και λίγο περίεργα με το επίθετό σου που είναι ένα συνδεδεμένο, τέλος πάντων, το Διονυσίου. Όταν λέμε, πάει κατευθείαν το μυαλό μας. Ξέρουμε ότι δεν έχει συγγένεια καθόλου με την οικογένεια του Στράτου. Στην αρχή ήταν λίγο περίεργο, θέλω να σου πω. Πραγματικά, τι γίνεται, ποιος Διονυσίου είναι αυτός? Ποιος Διονυσίου λοιπόν είσαι εσύ? Για πες μας τα λίγο από την αρχή.
Το γύρω στο 2010 ανέβηκα στη Θεσσαλονίκη για σπουδές από την Κύπρο.
Στα 20 σου περίπου, έτσι?
20 χρονών, ναι, μετά την στρατιωτική μου θητεία, τη διετή στρατιωτική θητεία τότε που υπήρχε στην Κύπρο. Ανέβηκα στη Θεσσαλονίκη για σπουδές στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, στο Τμήμα Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης. Αποφύτησα από εκεί το 2016. Ουσιαστικά τότε είχα πάρει το χαρτί. Και κατά την παραμονή μου εκεί μέχρι και το 2020, ουσιαστικά ζυμώθηκα μαζί με συμφοιτητές, φίλους καινούριους, φίλους παλιούς, κοινωνικά, μουσικά, γενικώς ζυμωθήκαμε όλοι μαζί. Συνέχισα τις σπουδές μου αργότερα, πριν να κατέβω στην Αθήνα για να μείνω και στο ΕΚΠΑ εδώ, όπου πηγαίνω ερχόμουν ουσιαστικά Αθήνα-Θεσσαλονίκη, για 2 χρόνια, για να κλείσουμε έτσι κάπως με την ακαδημαϊκή εκπαίδευση και μόρφωση. Τώρα διδάσκω, έχω τη χαρά και την τιμή να διδάσκω εδώ και 4 χρόνια στο τμήμα από το οποίο αποφύτησα. Διδάσκω το μάθημα Δημοτικό Τραγούδι και κάπως έτσι συνεχίζεται και ο κύκλος, έτσι, ο ακαδημαϊκός, από μαθητής, δάσκαλος.
Πιστεύεις ότι αυτές οι σπουδές και ως μαθητής και ως δάσκαλος, η σχέση σου δηλαδή έτσι με την ακαδημαϊκή μορφή, ας πούμε, του τραγουδιού, σου έχει δώσει εφόδια, σε έχει βοηθήσει ερμηνευτικά?
Ναι, θα σου πω. Επειδή εγώ δεν σπούδασα δημοτικό τραγούδι και παραδοσιακή μουσική στο Πανεπιστήμιο, σπούδασα βυζαντινή μουσική, ψαλτική τέχνη δηλαδή, και οι προπτυχιακές μου και οι μεταπτυχιακές μου σπουδές ήταν πάνω σε αυτό το αντικείμενο. Παρόλα αυτά, η παραδοσιακή και η λαϊκή μουσική ήταν ένα αντικείμενο μελέτης και έρευνας και καλλιτεχνικής αναζήτησης παράλληλο με την βυζαντινή μουσική, και αισθάνομαι ότι καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής μου πατάω πάνω σε 2 βάρκες και το ένα συμπληρώνει το άλλο. Φυσικά η βυζαντινή μουσική έχει δώσει πάρα πολλά πράγματα και πολλές επιρροές, έχει επηρεάσει πάρα πολύ την παραδοσιακή και την λαϊκή αστική μουσική, και γι' αυτό ήταν ίσως ένας από τους λόγους που αποφάσισα να τη σπουδάσω ακαδημαϊκά αυτή τη μουσική. Παρόλα αυτά, ο κόσμος με γνωρίζει περισσότερο σαν έναν τραγουδιστή, λαϊκό τραγουδιστή, παραδοσιακό τραγουδιστή κλπ. Σαν ένα τραγουδιστή περισσότερο και όχι σαν ψάλτη. Διότι με αυτό ασχολούμαι πιο πολύ τα τελευταία χρόνια και ουσιαστικά αυτό το αντικείμενο επέλεξα για να βγω προς το κοινό. Ουσιαστικά.
Το είχες κατά νου αυτό ή είδες ότι η φωνή σου σε οδήγησε σε αυτό? Ήταν αυτό που ήθελες να κάνεις? Δηλαδή, όταν ήσουν ένα παιδί και άρχισες να ασχολείσαι με τη μουσική, φαντάζομαι από τα μικρά τα σου, έτσι?
Από τα 5 μου χρόνια.
Από τα 5 σου χρόνια.
Ναι.
Ήθελες να γίνεις μουσικός ή ήθελες να γίνεις τραγουδιστής? Έβλεπες, ας πούμε, έναν τραγουδιστή στην τηλεόραση, τον άκουγες στο ραδιόφωνο και είπες, α, αυτό θέλω να κάνω. Ήταν λοιπόν, το ανακάλυψες το πού θα κατευθυνθείς τελικά? Στην πορεία σε οδήγησε η φωνή σου? ή σε οδήγησε το όνειρό σου, ας πούμε, η επιθυμία σου αυτή που μπορεί να είχες από τότε?
Πάντα είχα τη μουσική στη ζωή μου, από 5 χρονών δηλαδή, με οδειακές σπουδές, σπουδές στο μουσικό σχολείο, μετά στο πανεπιστήμιο, όπως είπαμε και προηγουμένως. Όμως η απόφαση για να ασχοληθώ με τη μουσική δεν είχε να κάνει με το ότι ήθελα να γίνω τραγουδιστής, ήθελα να γίνω μουσικός, ναι, με την ευρύτερη έννοια, ας πούμε. Και αυτό το αποφάσισα, είχα κατασταλάξει δηλαδή και μέσα μου, εκεί γύρω στα χρόνια του λυκείου. Εκεί γύρω στην πρώτη Δευτέρα λυκείου, εκεί είχα 15-16 χρονών, είχα αποφασίσει ότι αυτό θέλω να κάνω στη ζωή μου. Και ξέρεις, σου λένε ότι ρε παιδί μου μουσικός, τώρα θα πάει γίνεις μουσικός. Δεν είναι πάντα εύκολο, δεν είναι σίγουρη δουλειά. Πώς θα το κάνεις αυτό το πράγμα? Παρ' όλα αυτά, εγώ ακολούθησα αυτό που ήθελα να κάνω και η οικογένειά μου με στήριξε, δηλαδή, γιατί ξέρετε ότι πολλές οικογένειες, άμα πας να γίνεις, να σπουδάσεις μουσική ή οποιαδήποτε άλλη τέχνη, ας πούμε.
Γενικά τα καλλιτεχνικά είναι επίφοβα, πώς θα ζήσεις, ας πούμε.
Ακριβώς, ναι, ακριβώς. Ναι. Οπότε με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο κάποιοι γονείς προσπαθούν να αποτρέψουν τα παιδιά τους να ασχοληθούν με αυτό. Ελπίζω να μην συμβαίνει πια. Παρ' όλα αυτά η δική μου οικογένεια με έσπρωξε πολύ και με ενθάρρυνε στο να ασχοληθώ με αυτό. Και αισθάνομαι πάρα πολύ τυχερός.
Τώρα, για το λαϊκό τραγούδι που λέγαμε, εκεί που βρέθηκες, τελικά και είναι η δράση σου, ναι, τα τελευταία χρόνια που ξεκαθάρισε το τοπίο, πέρα από την διδασκαλία πια, εκεί τι σε οδήγησε στο να είσαι στο λαϊκό τραγούδι? Ήταν η αγάπη σου στην... σε αυτό, μάλιστα είπες και έναν όρο αστικό. Θέλω να το πούμε λίγο αυτό, να μου ξεκαθαρίσεις ποιο είναι το αστικό λαϊκό τραγούδι.
Ναι.
Και αν ήταν... το ότι βρέθηκε στο λαϊκό τραγούδι, αν ήταν λόγω της φωνής σου, λόγω του χαρακτήρα της φωνής σου, της χρειάς σου, και δεν έκανες ένα τραγούδι πιο ηλεκτρικό ή κάτι τέτοιο,
ναι,
κάπως αλλιώς.
Δεν με οδήγησε η φωνή μου, δεν αποφάσισα με γνώμονα τη φωνή μου, αποφάσισα με γνώμονα το γούστο μου. Αυτό που μου άρεσε να ακούω και αυτό που μου άρεσε να προσπαθήσω να κάνω με βάση αυτό που μου αρέσει να ακούω. Έτσι εξελίσσονται τα πράγματα στη ζωή μου σε σχέση με τη μουσική. Και μου αρέσουν πολύ και οι προκλήσεις επίσης. Ο όρος λαϊκό, όπως είπες πριν, δεν νομίζω ότι η εποχή μας ευνοεί τις ταμπέλες. Το να λέμε ότι αυτός είναι λαϊκός τραγουδιστής και μόνο. Ότι μπορεί να τραγουδήσει λαϊκό τραγούδι όπως τραγουδούσαν οι παλιοί λαϊκοί τραγουδιστές. Αυτό δεν τον αποτρέπει από το να τραγουδήσει και Χατζηδάκη και Θεοδωράκη και Ξαρχάκο και ξέρω εγώ ένα νέο τραγούδι της εποχής μας με ηλεκτρικό ήχο. Έτσι. Πάρε για παράδειγμα τον Μητροπάνο.
Βέβαια.
Πάρε για παράδειγμα τον Γιώργο Νταλάρα. Τραγουδιστές Ελένη Βιτάλη, Ελένη Τσαλιγοπούλου. Τραγουδιστές και τραγουδίστριες Χάρης Αλεξίου.
Χάρης Αλεξίου.
Τραγουδιστές και τραγουδίστριες οι οποίοι είχαν και την λαϊκότητα, ας πούμε, τον λαϊκό τρόπο τραγουδίσματος, έτσι όπως μας παραδόθηκε όλα αυτά τα χρόνια από τους προηγούμενους, αλλά δημιούργησαν και ένα καινούριο τρόπο τραγουδίσματος αυτοί οι άνθρωποι, το οποίο μεταγενέστερα μπορεί να ονομάστηκε έντεχνο, μπορεί να ονομάστηκε λόγιο, μπορεί, με τον έναν ή με τον άλλο τρόπο. Εγώ σε αυτή την κατηγορία θα ήθελα, αν με κατηγοριοποιήσει, αποφασίσει κάποιος να μου βάλει μια ταμπέλα, εγώ σε αυτή την κατηγορία ερμηνευτών θα ήθελα να ανήκω.
Να ανήκεις, μάλιστα.
Ναι.
Έχεις πολύ δίκιο στο ότι οι ταμπέλες και οι χαρακτηρισμοί έχουν καταρριφθεί ήδη από τη δεκαετία του 60, γιατί το έκανε πρώτος ο Μίκης με τον Γρηγόρη Μπηθηκότσι, έτσι, τον έβαλε σε ένα εντελώς διαφορετικό περιβάλλον, παρόλο που ήταν λαϊκά τραγούδια, και του Μίκη ήταν αλλιώς από τα λαϊκά τραγούδια, τα ρεμπέτικα ή τα λαϊκά όπως διαμορφώθηκαν μετά το ρεμπέτικο, σε μια συνέχεια, ας πούμε, του Τσιτσάνη. Ωστόσο υπάρχει αυτός ο χαρακτηρισμός αρχικά. Και του χρησιμοποιούμε τους όρους για να συνεννοούμαστε, εν πάση περιπτώσει.
Έτσι, ναι, ναι.
Θα επικαλεστώ έναν άλλον Κύπριο που είναι ο Αλκίνοος. Ο Αλκίνοος δεν το λες λαϊκό τραγουδιστή. Ναι. Που μπορεί όμως να πει μια χαρά λαϊκά τραγούδια.
Φυσικά και μπορεί.
Έτσι, ναι. Γι' αυτό είναι σχετικό. Αλλά επειδή λέμε κάποιες φωνές, όπως ας πούμε τον Στράτο που είπαμε, τον Καζαντζίδη που είπαμε, που αυτοί δεν έκαναν αυτά τα πειράματα, δεν βρέθηκαν σε άλλα περιβάλλοντα, ίσως με την εξαίρεση του Καζαντζίδη που έκανε με ένα σπανουδάκι κάποια στιγμή,
Και με Χατζηδάκη και με Θεοδωράκη.
Ναι.
Είχε συνεργαστεί.
Όχι, ενώ σε νεότερους ήχους. Σαφώς, ναι. Είπαμε, η αρχή είχε γίνει τότε ήδη από το 60.
Και τραγουδάει διαφορετικά εκεί.
Και τραγουδάει διαφορετικά. Είναι άλλος τραγουδιστής. Είναι φοβερό αυτό. Έτσι, βέβαια. Έτσι. Βέβαια. Αλλά είναι και αυτή η σκηνή και νομίζω ότι το έντεχνο με το άλλο τραγούδι από αλίμονο, τέχνη είναι και εκείνο. Η διαφορά τους μου δίνει έτσι μια ευκαιρία να το πούμε και θα ήθελα να μου πεις αν συμφωνείς, είναι ο τρόπος που ερμηνεύεται και οι χώροι που ερμηνεύεται.
Όχι μόνο.
Και ο τρόπος που ερμηνεύεται.
Ο τρόπος, ναι, ναι, αυτό ναι. Που είπες, ο χώρος, αλλά και έχει να κάνει πάρα πολύ, κατά τη γνώμη μου, με το στίχο. Το λαϊκό τραγούδι ίσως στιχουργικά να σου λέει πολύ πιο άμεσα και πιο απλοϊκά αυτό που θέλει να σου πει, να σου περάσει ο στίχος. Το ας πούμε πιο έντεχνο τραγούδι εντός εισαγωγικών, εγώ θα το έλεγα λόγιο τραγούδι, νομίζω ότι σου λέει αυτό που θέλει να σου πει με πιο περιφραστικό τρόπο και ίσως να χωράνε και περισσότερες από μία ερμηνείες στο στίχο. Και επίσης μελωδικά και γενικότερα μουσικά, το έντεχνο ή λόγιο τραγούδι μπορεί να χρησιμοποιήσει και να βγει έξω από τις λαϊκές φόρμες και όσον αφορά το ρυθμό και όσον αφορά τους λαϊκούς δρόμους, τις κλίμακες, τα μακάμια, όλα αυτά τα οποία λέμε στη μουσική, τα οποία απαρτίζουν ουσιαστικά, φτιάχνουν ένα τραγούδι. Δηλαδή στο πανεπιστήμιο είχαμε ένα μάθημα που λεγόταν μέλος τριγενίας. Λόγος, μέλος και ρυθμός. Αυτά τα τρία δηλαδή συστατικά φτιάχνουν ένα τραγούδι.
Ναι, αλλά θα σου πω εδώ, γιατί την ίδια στιγμή που σε ακούω να λες αυτό, έχουμε και στην περίπτωση των στίχων μεγάλες ανατροπές. Πόσο λαϊκός είναι ο στίχος στη Ρόζα για παράδειγμα ή στο Αναζητώ στη Σαλονίκη. Δηλαδή έχουν ξεφύγει και εδώ έρχεται μια ερώτηση που δεν έχει απάντηση, αλλά θέλω να το συζητήσουμε. Τι κάνει ένα τραγούδι τελικά να έχει αυτή τη λαϊκή απήχηση, είτε είναι λαϊκό με την έννοια του ένα και ένα κάνουν δύο, είτε είναι το Παπάζογλου στο Φύσηξο Βαρδάρης, ή στη Ρογμή του Χρόνου, που γίνεται πολύ μεγάλη επιτυχία, που έχει μια βάση λαϊκή, ο ήχος είναι διαφορετικός και κυρίως, για να πάω τώρα στο στίχο, επειδή σχολίασε στο στίχο, οι στίχοι φεύγουν πολύ από αυτή την απλή κατάθεση ενός λαϊκού στιχουργού, όπως ήταν του Τσιτσάνη, του Βίρβου, τα τραγούδια και όλων των μεγάλων δημιουργών του λαϊκού τραγουδιού. Άρα τελικά τι είναι αυτό που κάνει ένα τραγούδι, να το πω, να ξεχωρίσει, να πάρω ένα πρόσφατο παράδειγμα, οι Μέλισσες. Έτσι, ναι. Με τη Φωτεινή Βελεσιότου, του Καζαντζή και της Ελένης Φωτάκη. Δεν είναι ένα τραγούδι έτσι στιχουργικά απλό.
Φυσικά.
Τα τραγούδια της Νατάσας, ας πούμε. Θα μου πεις, δεν είναι τόσο σε λαϊκούς δρόμους, αυτός που λέμε λαϊκούς δρόμους. Ναι, ας μείνουμε στο λαϊκό τραγούδι. Αλλά και εκεί ακόμα, στο Μέχρι το Τέλος, φεύγει από την απλή του μορφή ο στίχος, γίνεται πιο σύνθετος.
Γίνεται πιο σύνθετος γιατί και εμείς γινόμαστε πιο σύνθετοι.
Έτσι.
Είναι κοινωνικό φαινόμενο.
Σωστά.
Όσο πιο σύνθετη γίνεται η κοινωνία, τόσο πιο σύνθετος πρέπει, χρειάζεται να γίνει και ο στίχος για να αγγίξει τη σύνθετο άνθρωπο. Οι άνθρωποι παλιότερα ήταν πολύ πιο απλοί. Ίσως και με λιγότερη εκπαίδευση, με μικρότερη εκπαίδευση. Οπότε αρκούνταν στις απλές λέξεις, στις απλές φράσεις. Γι' αυτό και οι ποιητές, οι παλιοί ποιητές του 20ου αιώνα, ας πούμε, έγραφαν πιο απλά και συμπίκνωναν νοήματα μέσα σε τρεις λέξεις.
Ναι.
Σήμερα οι ποιητές είναι λίγο πιο... δεν ξέρω αν διαβάζεις ποιήση.
Όχι, ξεφυλίζω, αλλά όχι τόσο πολύ. Ναι.
Σήμερα οι ποιητές είναι λίγο πιο περιφραστικοί. Γιατί το έχουν και οι ίδιοι ανάγκη, αλλά το έχει και η κοινωνία
και
ανάγκη.
Η κοινωνία,
και
ναι.
Οι άνθρωποι.
Σωστά.
Ακριβώς. Οπότε, όλο αυτό το πράγμα εμπερικλεί η λαϊκότητα που προσπαθούμε τώρα να καταλάβουμε τι είναι λαϊκό και τι είναι λόγιο. Νομίζω ότι η λαϊκότητα έγκυται σε ένα πολύ σημαντικό πράγμα. Ο στιχουργός και ο συνθέτης και ο τραγουδιστής να καταφέρουν να πιάσουν τον παλμό της κοινωνίας και της εποχής τη δεδομένη στιγμή.
Και που είναι κάτι το... Πάλι δεν μπορούμε να προσδιορίσουμε πώς μερικά τραγούδια το πετυχαίνουν αυτό και πώς κάποια άλλα που έχουν αυτά τα συστατικά, ναι, δεν φτάνουν στο στόχο τους.
Είναι και λίγο θέμα τύχης.
Είναι θέμα τύχης.
Είναι και θέμα τύχης.
Ή είναι κάτι μαγικό. Εγώ το αφήνω λίγο σε ένα, έτσι, όχι μεταφυσικό ακριβώς, θα πω ότι είναι ένα μαγικό συστατικό αυτό που κάνει μια συνάντηση ερμηνευτή στιχουργού, άσχετα αν συμπίπτει να είναι στιχουργός και συνθέτης ή να είναι και ερμηνευτής μαζί. Είναι ένα συστατικό λοιπόν σε εκείνα τα τραγούδια, μαγικό, το οποίο δεν προσδιορίζεται, ναι, τελικά, ναι, 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 που το κάνει να βρίσκει το στόχο του, κατευθείαν να χτυπάει στην καρδιά. Λοιπόν, είμαστε εδώ στον Μελωδία, συζητάμε με τον Γιάννη Διονυσίου. Πιστεύουμε ότι έχουμε την ευκαιρία να τον γνωρίσουμε περισσότερο, τη σκέψη του γύρω από το τραγούδι και την πορεία του στην ελληνική δισκογραφία, στο ελληνικό τραγούδι. Γιάννη, έλεγα τις προάλλες σε μια παρέα ότι είσαι ένας από τους τυχερούς σήμερα νέους, νέα πρόσωπα στο ελληνικό τραγούδι που, να, αν μου επιτρέψεις να πω, έχεις τη συναστρία υπέρ σου. Αρέσεις πάρα πολύ. Πιστεύεις ότι θα το έχεις εισπράξει, υποθέτω και εσύ αυτό, και από τις εμφανίσεις σου, την αγάπη του κόσμου και γενικά του χώρου, πιστεύεις ότι έχεις βρει το υλικό εκείνο που θα τέριαζε και θα ευνοούσε αυτή την ωραία συγκυρία που είναι υπέρ σου, καταρχάς. Δεν ξέρω αν τον μπέρδεψα κάπως.
Καταλαβαίνω πάλι τι θες να πεις.
Ότι έχεις μια εύνοια, ας το πούμε έτσι, των άστρων. Έχεις μια εύνοια των άστρων. Σου έχει δοθεί αυτή η εύνοια και πρακτικά βρίσκεις αυτό που μέσα σου επιθυμείς. Και τι είναι αυτό?
Η αναζήτηση είναι διαρκής. Ποτέ δεν σταμάτησα, ποτέ δεν επαναπαύτηκα στο ότι, α, ξέρω εγώ, είχαμε πολύ κόσμο σήμερα στο live, ωραία, πάντα έτσι θα είναι. Mm-hmm. Ή ξέρω εγώ, τραγούδισα ένα τραγούδι το οποίο ακούστηκε πολύ και ακούγεται πολύ στα ραδιόφωνα ή έχει μπει και στα χείλη του κόσμου, α, τέλεια, εδώ είμαστε. Όχι, γιατί σήμερα είμαστε, αύριο δεν είμαστε. Δηλαδή όλα έρχονται και παρέρχονται. Από την επιτυχία, από τα λεφτά, από τα πάντα. Όλα πάνε και έρχονται. Οπότε, για να μείνεις εκεί και να έχεις και μια προσωπική ευχαρίστηση, τουλάχιστον μιλάω για τον εαυτό μου αυτή τη στιγμή, ο καθένας μπορεί να σκέφτεται διαφορετικά, νομίζω πως η διαρκής αναζήτηση είναι προαπαιτούμενο. Και αυτό που προσπαθώ εγώ να κάνω είναι να επιλέγω συνεργάτες με βάση το αν μου κάνουν σαν άνθρωποι περισσότερο και όχι αν η δουλειά τους μου αρέσει τόσο πολύ. Προτιμώ ο άλλος να είναι καλός άνθρωπος και αν μου αρέσει και η δουλειά του και αυτά που γράφει και αυτά που παίζει και αν είναι καλός μουσικός κλπ. Κλπ. Έρχονται μετά. Δηλαδή επιλέγω πρώτα τις προσωπικές, τις διαπροσωπικές σχέσεις. Mm-hmm. Και με αυτά τα υλικά λοιπόν και με τα υλικά που έρχονται μετά, τα τραγούδια, το ρεπερτόριο ουσιαστικά, που ακόμα είναι νωρίς, παιδιά, εντάξει. Δεν έχω και πολλά χρόνια που προσπαθώ να κάνω κάτι σαν τραγουδιστής, τραγουδιστής.
Ως ερμηνευτής.
Ως ερμηνευτής νέων τραγουδιών. Η αλήθεια είναι ότι εδώ και μια δεκαετία περίπου κάνω σκόρπια πράγματα με διάφορα μουσικά σχήματα, μουσικές ομάδες. Ερμήνευσα κάποια τραγούδια φίλων και γνωστών τραγουδιστών.
Εγώ πρώτη φορά σε άκουσα με το «Φέρνω τα πέλαγα κοντά».
«Φέρνω τα πέρατα κοντά», ναι.
Αυτό ήταν πού? Εγώ να σου πω και κάτι, επειδή, ναι, είμαι από τους παλιούς, δεν, mm-hmm, τα έχω τόσο πολύ καλά.
Ναι, 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 ναι.
Αν δεν έχω το φυσικό προϊόν στα χέρια, έτσι, μου, έχω ένα θέμα ακόμα. Δεν έχω ακόμα συμβιβαστεί, ναι, με την ιδέα της άειλης, έτσι, κυκλοφορίας, mm, της μουσικής, ας το πούμε. Εκείνο λοιπόν ήταν μια ομάδα, ο Πετρίδης.
Δεν ήταν ομάδα.
Ήταν... Τι ήταν, τι ήταν
θα
αυτό?
Θα σου εξηγήσω αμέσως. Ήταν το 2015, όταν μου τηλεφώνησε ο Βασίλης Πετρίδης, τον οποίον γνώριζα από κοινές παρέες στη Θεσσαλονίκη, και τότε είχε και ένα σχήμα τους Γκαϊλέ και κάναν κάποια πράγματα στη Θεσσαλονίκη. Κάποιες εμφανίσεις. Όμως επειδή ήταν πολυμελής ομάδα μουσική, δεν μπορούσαν να παίξουν συχνά και σε πολλούς χώρους, οπότε κάνα, ξέρω εγώ, 2 συναυλίες το χρόνο, ας πούμε, όλοι μαζί. Τέλος πάντων, κάποια στιγμή με ακούει κάπου ο Βασίλης, έχουμε κάποιους γνωστούς, μου τηλεφωνεί, μου λέει, έχω γράψει ένα τραγούδι και θέλω να το ακούσεις και αν σου αρέσει να το τραγουδήσεις, να το ηχογραφήσουμε. Λέω, βεβαίως, αυτό, να βρεθούμε το ένα το άλλο. Τελικά αποφασίζουμε ότι θα ηχογραφήσουμε αυτό το τραγούδι με δύο κιθάρες και φωνή live πάνω σε μια ταράτσα. Το ηχητικό αποτέλεσμα που ακούτε δηλαδή είναι αυτό που έγινε,
αυτό που έγινε
στην
εκεί.
Ταράτσα. Σωστά. Live. Δηλαδή ανέβηκαν πάνω στην ταράτσα του Βασίλη Πετρίδη ο εξοπλισμός όλος, η κονσόλα, τα μικρόφωνα, τα πάντα μαζί με μια κάμερα κλπ. Και έγινε ηχογράφηση 2-3 φορές, 4, πόσες φορές είχε γίνει.
Άμα είσαι μακριά, όχ, μα είσαι μακριά.
Τι μας έχουν κάνει οι Beatles, να ανεβαίνουν στις ταράτσες.
Ναι, ακριβώς. Οπότε γίνεται αυτό. Και κυκλοφορεί, νομίζω, μετά από μερικούς μήνες, κυκλοφορεί αυτό το τραγούδι στο, μόνο στο YouTube, έτσι. Μετά από κάνα χρόνο, συνειδητοποιούμε ότι αυτό το τραγούδι παίζει στα ραδιόφωνα. Χωρίς εμείς να κάνουμε τίποτα. Χωρίς να πάρουμε τηλέφωνο κάποιον ραδιοφωνικό παραγωγό και να του πούμε, ξέρεις, βγάλαμε ένα κομμάτι ή ξέρω. Απλά το πετάξαμε στο YouTube. Το πετάξαμε, εντάξει,
ναι,
μπορεί
ναι,
να ακούγεται
το
λίγο
ανεβάσατε.
Περιφρονητικό, αλλά
ναι,
απλά το,
ανεβάσατε. Στο, ναι.
Ναι. Και αντιλαμβανόμαστε ότι τι έγινε τώρα. Δηλαδή, μάλλον αρέσει αυτό. Και βλέπουμε ότι τα views ανεβαίνουν και ανεβαίνουν και ανεβαίνουν και ανεβαίνουν. Και κάποια στιγμή, μετά από ακόμα 2-3 χρόνια, εγώ αρχίζω να κατεβαίνω στην Αθήνα πιο συχνά για τις ανάγκες των μαθημάτων του μεταπτυχιακού. Και παίζουμε, θυμάμαι, σε ένα μαγαζί με το φίλο μου, τον Γιάννη τον Παπαγεωργίου, οι δυο μας. Και έρχεται μια κοπέλα και μου ζητάει, το φέρνω τα πέρατα κοντά, να το τραγουδήσω. Και παθαίνω πλάκα. Λέω, είναι δυνατόν τώρα αυτή η κοπέλα στην Αθήνα να ξέρει αυτό το τραγούδι. Και σημείωσε ότι αυτό δεν το έπαιζα στα live, δεν το παίζαμε, γιατί παίζαμε σμυρνέικα, παίζαμε ρεμπέτικα, παίζαμε αυτό το στυλ μουσικής, οπότε δεν πολύ κολούσε τώρα να βάλουμε και αυτό. Και λέω, μήπως να το ξανασκεφτώ, μήπως τελικά κάτι συμβαίνει εδώ πέρα. Και ουσιαστικά κάπως έτσι ξεκίνησε αυτή η φάση να ξεκινήσω να παίρνω λίγο περισσότερο στα σοβαρά την δημιουργία προσωπικής τραγουδιστικής δισκογραφίας.
Σωστά. Τώρα αυτό που είπες και η παρουσία σου και η παρότρινση, αυτή η αναζήτηση της κοπελιάς που ανέφερες, σε έχει κάνει, σε έχει επηρεάσει το να είσαι ανοιχτό στο πώς ετοιμάζεις το πρόγραμμά σου? Ότι μπορεί να πεις από μια μπαλάντα, ένα κάποιο τραγούδι που να είναι πιο ηλεκτρικό και να φύγεις. Αυτά που λέγαμε και πριν δηλαδή. Προφανώς έχει, ή είσαι πολύ αυστηρός, έχεις ακόμα κάποια περιθώρια που έχεις ορίσει να μην τα παραβείς?
Όχι, προσπαθώ εδώ, τώρα τελευταία δηλαδή αισθάνομαι ότι μπορώ να το κάνω με ευκολία αυτό το πράγμα. Έχω ανοίξει, γιατί αισθάνομαι την ανάγκη να το κάνω. Παλιότερα αισθανόμουν την ανάγκη να κάπως, ακούγεται πολύ εγωιστικό αυτό, αισθανόμουν την ανάγκη κάπως να μεταλαμπαδεύσω στη δική μου γενιά και να φέρω και να γνωρίσω στη δική μου γενιά κάτι το οποίο μπορεί να είναι ξεχασμένο, όπως το λαϊκό τραγούδι. Όμως τώρα μου έχει φύγει αυτή η αιμονή, ευτυχώς, οπότε αρχίζω να βλέπω τα πράγματα λίγο πιο ανοιχτά και λίγο διαφορετικά και έχω αρχίσει να επιλέγω και τραγούδια τα οποία κάποιος ο οποίος με ξέρει ως λαϊκό τραγουδιστή δεν θα περιμένει να ακούσει αυτό το τραγούδι στο πρόγραμμα που κάνουμε, που παίζουμε, για παράδειγμα τώρα στο Σταυρό του Νότου. Δεν θα το περιμένει ότι θα το ακούσει αυτό το τραγούδι, ας πούμε. Ναι, προσπαθώ, θέλω να το κάνω αυτό. Γιατί μου αρέσει, γιατί αισθάνομαι και εγώ ότι είμαι τελικά, αισθάνομαι πιο ανοιχτός άνθρωπος, ρε παιδί μου. Ότι μπορώ να κάνω, θέλω να δοκιμάζω, θέλω να ρισκάρω, να μου φέρει κάποιος ένα κομμάτι και να μου πει, σε προκαλώ, πες το, ας πούμε.
Και όλοι χρειαζόμαστε το χρόνο μας για να κάνουμε κάποια βήματα, έτσι.
Ναι.
Λοιπόν, θα έρθουμε σε δύο θέματα τα οποία δεν θα πω ότι δεν τα ξέρω, όλοι τα ξέρουμε. Το ένα είναι η σκηνική σου παρουσία, που εγώ δηλώνω ότι μου αρέσει πάρα πολύ αυτό που πολλοί είπαν, ρε παιδί μου, πώς μένει έτσι ακίνητος αυτός ο άνθρωπος. Το πώς μου αρέσει εμένα αυτό δεν μπορώ να σου πω. Δηλαδή, γιατί τα τελευταία χρόνια αυτή η έννοια το ότι όλοι οι τραγουδιστές πρέπει να κάνουν κινήσεις ή να έρχονται να μιλάνε με τον κόσμο ή να είναι κάτι που το διάλεξες μετά από σκέψη ή είναι ένα φθόρμητο, έτσι σου βγήκε να είσαι, έτσι είσαι.
Ναι, έτσι είμαι. Είναι πολύ αυθόρμητο αυτό το πράγμα. Πρωτίστως γιατί θεωρώ πως όταν τραγουδάς Χρειάζεται να είσαι πολύ συγκεντρωμένος σε αυτό που είσαι και να υπηρετείς το τραγούδι και όχι τον εαυτό σου. Να υπηρετείς τη μουσική και όχι τον τραγουδιστή και τον εαυτό σου. Διότι έτσι μου βγαίνει. Δηλαδή δεν είμαι άνθρωπος του σόου. Δεν είμαι άνθρωπος που θα κάνει κινήσεις κλπ. Που εννοείται κάποιοι άλλοι τις κάνουν και ωραία να τις κάνουν. Δεν έχω κανένα πρόβλημα με αυτό. Εγώ δεν θέλω να τις κάνω. Δεν το έχω κιόλας. Κινησιολογικά δεν είμαι και τόσο εύκαμπτος. Οπότε επιλέγω αυτό τον τρόπο σκηνικής παρουσίας, ο οποίος εμένα δεν μου φαίνεται περίεργο και παράξενο. Εμένα μου φαίνεται αυτό, μου φαίνεται το φυσιολογικό. Και ανάλογα και με το τι τραγουδάς, τι θέμα τραγουδάς.
Ναι.
Έτσι.
Αν είναι ένα, ας πούμε, ρυθμικό τραγούδι, δηλαδή αν είναι το, ξέρω εγώ, πήγα στα μέρη που σε είχα πρωτοδεί και τα λοιπά, εκεί κάπως λύνεσαι, φαντάζομαι. Λέμε τώρα, αν είναι ένα τέτοιο τραγούδι, είσαι ένα τέτοιο ρυθμό.
Θα κινηθείς λίγο πάνω στη σκηνή, εντάξει, ναι.
Θα γελάσεις λίγο περισσότερο.
Ναι, ρε παιδί μου, εντάξει, ναι, εκεί και θα ρίξουμε ματιές μεταξύ μας, η μουσική, όλοι θα. Ξέρεις, αλλά. Πάντα με μια σοβαρότητα, έτσι, χωρίς να είμαστε, ξέρω εγώ, σεμνότυφοι, αλλά να είμαστε, ξέρεις, σοβαροί. Έτσι εκλαμβάνω εγώ τη σοβαρότητα. Ναι. Αισθάνομαι ότι πρέπει να το δείχνω και σωματικά και κινησιολογικά.
Ναι, έχεις έναν τρόπο που έχω παρατηρήσει ότι ισχύει ακόμα στις μέρες μας σε χώρες της Ανατολής, Μέσης Ανατολής, που είναι μεγάλες ορχήστρες. Οι τραγουδιστές και οι τραγουδίστριες είναι πολύ εκεί, στη θέση τους.
Ναι.
Έχεις ένα τέτοιο τρόπο.
Ναι, ναι.
Ή στους Τακίμ, για παράδειγμα, το είχα συναντήσει αυτό.
Αυτοί κάθονται κιόλας όλοι.
Αυτοί κάθονται κιόλας και ο τραγουδιστής επίσης. Και είναι έτσι με ένα. Ίσως έχει επηρεάσει και. Έχεις ψάλει σε εκκλησίες.
Πολύ μικρός.
Προφανώς είναι και αυτό.
Ναι, εντάξει, διότι έχω βρει τρόπο σωματικά ακόμα και όρθιος, ακούνητος, ακίνητος, μπορώ να βγάλω φωνή.
Να βγάλεις φωνή.
Έτσι, δηλαδή να ερμηνεύσω φωνητικά, είτε τραγουδιστικά είναι, είτε ψαλτικά είναι, να ερμηνεύσω ακίνητος, χωρίς να χρειάζομαι να κουνιέμαι, να κουνάω χέρια, να κουνάω πόδια, να πηγαίνω μπρος, να πηγαίνω πίσω, να πηγαίνω πέρα, δόθε στο πάλκο.
Σωστά.
Δεν το χρειάζομαι αυτό. Καταλαβες.
Σωστά. Παρεμπιπτόντως, ψάλεις ακόμα, πας κάπου και ψάλεις? Μπορεί να έρθει κάποιος να σε ακούσει?
Στην Αθήνα όχι, δεν έχω βρει ακόμα κάπου και είναι αλήθεια ότι δεν προλαβαίνω κιόλας. Αλλά κυρίως μεγάλες γιορτές, Πάσχα κλπ. Είτε θα πάω στην Κύπρο, είτε θα είμαι στο Βόλο, είτε θα πάω σε ένα ψαλτήρι, σε μια εκκλησία ενός φίλου ή γνωστού να είμαστε μαζί. Ναι, παλιότερα στη Θεσσαλονίκη είχα να λάβει ένα ψαλτήρι για περίπου ένα χρόνο ή πήγαινα δεξιά και αριστερά. Στο χωριό μου στην Κύπρο κάθε φορά που πάω πάλι είμαι εκεί. Αλλά όχι κάπου σταθερά στην Αθήνα.
Μάλιστα. Το άλλο λοιπόν που ήθελα και ενδεχομένως περίμενες να αναφερθούμε είναι η αγάπη σου για τον Στέλιο Καζαντζίδη.
Ναι.
Τι είναι αυτό στη φωνή του που σε κάνει να είναι? Προφανώς από ό,τι έχω καταλάβει και από αυτά που έχω δει όλο τον καιρό σχετικά με εσένα, είναι ο αγαπημένος σου ερμηνευτής.
Είναι από τους αγαπημένους μου, ναι.
Είναι το ρεπερτόριό του, είναι η φωνή του, τι έτσι σε έχει?
Επειδή όσο μεγαλώνω αρχίζω να κατασταλάζω πια τι είναι αυτό το οποίο με μαγεύει και με κεντρίζει στην φωνή και ερμηνεία του Στέλιου Καζαντζίδη. Νομίζω πως η αμεσότητα της φωνής του, ο τρόπος άρθρωσης, η ερμηνευτική δυνότητα σε όλα τα επίπεδα, σε όλες τις θεματολογίες, στιχουργικά, με ό,τι έχει καταπιαστεί όλα αυτά τα χρόνια της δισκογραφικής του παρουσίας, γιατί εντάξει, σε ζωντανή παρουσία δεν τον έχουμε προλάβει, έτσι, διότι από νωρίς είχε σταματήσει. Παρόλα αυτά, η δισκογραφική του παρουσία είναι τόσο πολυπίκυλη, δηλαδή λαϊκό τραγούδι, ναι μεν, αλλά και Χατζηδάκη και Ξαρχάκο και Θεοδωράκη και αυτό που λέγαμε προηγουμένως λόγιους, ας πούμε, συνθέτες, έντεχνους συνθέτες της εποχής. Αυτή η αμεσότητα και ο τρόπος και ο διαφορετικός τρόπος ερμηνείας κάθε φορά, η άρθρωση, το πόσο σωστός ήταν μουσικά, κουρδισμένος, είχε και επίσης αυτό το μόνταλ στοιχείο, το οποίο δεν ήταν κλάμα, ήταν στο όριο του κλάματος.
Πώς το είπες, μόνταλ?
Το μόνταλ, δηλαδή αυτό που λέμε μόρια, αυτό που λέμε μικροδιαστήματα.
Στη μουσική.
Στη μουσική.
Ωραία, είναι ένας όρος που δεν τον έχω ξανακούσει.
Ναι, ναι, κάτι το οποίο ας πούμε δεν είχε ο Μπιθικότσης, ο Γρηγόρης Μπιθικότσης. Ο Γρηγόρης Μπιθικότσης ήταν ξύλινος, ναι, ευθύς, δωρικός, σε διαπερνούσε η φωνή του από την κορφή μέχρι τα νύχια. Και ήσουνα κάγκελο. Ναι, τον άκουγες και ήσουνα.
Καθυλωμένος.
Ναι, καθυλωμένος, γιωμένος. Ο Καζαντζίδης επίσης ήταν γιωμένος, αλλά μπορούσε ξαφνικά να πετάξει και λίγο.
Μάλιστα.
Να σηκωθείς και λίγο από τη γη και να ξανακάτσεις.
Και είναι αυτά τα μικροδιαστήματα που λες. Μάλιστα.
Και αυτός ο τρόπος είχε και αυτό το χαρακτηριστικό. Mm-hmm. Κάτι το οποίο είχε και ο Μανώλης Αγγελόπουλος. Αλλά ακόμα πιο έντονο το είχε, ναι, αυτό το πράγμα.
Καταλαβαίνω πολύ καλά τι λες. Ναι.
Οπότε ο Καζαντζίδης και με βάση και την πολύχρονη και πολυπίκυλη πορεία του στη δισκογραφία και επειδή φαίνεται ότι έχει επηρεάσει πάρα πάρα πολλούς τραγουδιστές και τραγουδίστριες, αυτό νομίζω ότι τον κάνει αδιαμφισβήτητα τον ερμηνευτή του δεύτερου μισού του 20ου αιώνα. Mm-hmm. Έτσι. Γιατί αν με ρωτήσεις για τον ερμηνευτή του πρώτου μισού του 20ου αιώνα, θα σου πω για τον Αντώνη Διαμαντίδη ή αλλιώς Νταλγκά, ο οποίος ήταν ένας εξίσου ανάλογης αξίας για μένα προσωπικά τουλάχιστον με τον Καζαντζίδη, ακόμα πιο ευρύς, πολυπίκυλος, μπορούσε να τραγουδήσει από ελαφρό τραγούδι τύπου οπερέτα μέχρι αμανέδες και τραγούδια καινούρια της εποχής, παραδοσιακό δημοτικό στεριανό τραγούδι της Ελλάδας, παραδοσιακά σμυρναίικα και μικρασιάτικα τραγούδια. Μιλάμε τώρα για ένα τεράστιο πλούτο, ο οποίος αυτός ο άνθρωπος ήρθε πρόσφυγας από την Κωνσταντινούπολη το 22 και πέθανε μέσα στην κατοχή. Και ήταν από τους πρώτους τραγουδιστές οι οποίοι τραγούδησαν και ηχογράφησαν τραγούδια. Αυτό από μόνο του, το ότι ήταν ο πρώτος, δεν τον κάνει μεγάλο, όμως τον κάνει η ερμηνευτική του δυνότητα.
Και είναι ένας ερμηνευτής που δεν είναι ελάχιστα γνωστός.
Στις μέρες μας δυστυχώς, ναι, από το ευρύ κοινό, είναι ελάχιστα γνωστός. Είναι δυστυχώς, γνωστός, δυστυχώς. Ναι, ναι. Και είναι μέσα στα άμεσα σχέδιά μου να κάνω κάτι, μια συναυλία, ένα δίσκο, κάτι, να γράψω ένα βιβλίο, να κάνω μια έρευνα, η οποία να εκδοθεί περισσότερο για να γνωρίσει και το ευρύ κοινό να γνωρίσει αυτόν τον ερμηνευτή.
Mm-hmm. Γιάννη, λέγαμε προηγουμένως ότι έχει αλλάξει η εποχή, έχει αλλάξει η στιχουργική, ο τρόπος που συνθέτουν είναι η μουσική. Ωστόσο, πώς εξηγείς το ότι μερικά λαϊκά τραγούδια, αρκετά μάλλον, όχι μερικά, είναι τόσο δημοφιλή τόσα χρόνια μετά, που δεν έχουν αυτά τα στοιχεία, έχουν τον απλό άμεσο λόγο και είναι τόσο πολύ δημοφιλή και τελικά πας σε μια παράσταση να δεις έναν ερμηνευτή, μια νέα ερμηνεύτρια και θα ακούσεις στο τέλος και αυτά τα λαϊκά.
Ήταν καλά τραγούδια. Και τι εννοώ ήταν καλά τραγούδια? Αυτό το μαγικό φίλτρο που έλεγες προηγουμένως, ότι ο στιχουργός, ο συνθέτης, ο τραγουδιστής, ο ερμηνευτής, αυτή η μαγική συνταγή ήταν πετυχημένη. Και επίσης η εποχή στην οποία κυκλοφόρησαν αυτά τα τραγούδια τα έκανε να είναι μέχρι σήμερα να είναι διαχρονικά. Και θα είναι διαχρονικά. Δηλαδή η διαχρονικότητα αυτών των τραγουδιών δεν θα σταματήσει ποτέ, δεν θα πάψει ποτέ να υφίσταται.
Προφανώς ασχολούνται και με θέματα που δεν λείπουν ποτέ από τη ζωή.
Που είναι διαχρονικά, ακριβώς. Οπότε όλο αυτό το πράγμα τα κάνει να είναι διαχρονικά. Δεν νομίζω ότι οι συντελεστές αυτών των τραγουδιών, όταν τα έγραφαν και όταν τα έβγαζαν προς τα έξω, να περίμεναν ότι αυτά τα τραγουδιά θα είναι διαχρονικά, έτσι, και ότι θα γίνουν επιτυχίες κλπ. Το θέμα είναι να κάνεις κάτι και να βγάζεις την αλήθεια σου.
Ακριβώς.
Όταν βγάλεις την αλήθεια σου, την πραγματική σου αλήθεια, χωρίς σάλτσες πολλές και πολλά πολλά φρουφρού και αρώματα, νομίζω ότι η αλήθεια βγαίνει πάντα προς τα έξω. Πάντα. Το φως πάντα θα φαίνεται και θα λάμπει.
Έχεις κάποια τραγούδια, 2-3 έτσι κατά νου να μας πεις και θα ήθελα να μου πεις και 2 πολύ αγαπημένα σου του Καζαντζίδη?
Ναι.
Γιατί και εμένα μου αρέσει ο Καζαντζίδης πολύ.
Καταπληκτικό τραγούδι, το οποίο δεν νομίζω να υπάρχει κάποιος ελληνόφωνος άνθρωπος ο οποίος να μην το γνωρίζει. Το Μερτικό μου απ' τη χαρά. Δεν θα ξαναγαπήσω.
Μάλιστα.
Που έγραψε ο Μάνος Λοΐζος και ο Λευτέρης Παπαδόπουλος. Υπάρχει κάποιος που να μην ξέρει αυτό το τραγούδι?
Υποθέτω και εγώ πως όχι. Ό,τι μουσική και να ακούει.
Ακριβώς. Αγαπημένο μου άλλο τραγούδι του Καζαντζίδη, ξεχωρίζω πάρα πολύ από τα μεταγενέστερα του χρόνια, δηλαδή ενώ μετά το 70, Ξεχωρίζω όλο το υπάρχω. Όλον αυτόν τον δίσκο.
Μ' αρέσει το μετάνιωσες πάρα πολύ από εκεί μέσα.
Όλον αυτόν τον δίσκο. Και αν,
μεγάλη στιγμή αυτή.
Αν πάμε στα πρώτα του χρόνια, έτσι εκεί μέχρι το 60 ας πούμε, ξεχωρίζω πάρα πολύ το «Χίλιες νύχτες όμορφες».
Μάλιστα. Και στην έντεχνη του φάση με Θεοδωράκη, ο Καημός ας πούμε, ή το Πέλαγο.
Το Πέλαγο είναι βαθύ Χατζηδάκης. Κουρασμένο παλικάρι επίσης, Χατζηδάκη. Δηλαδή βλέπεις έναν άλλο Καζαντζίδη εκεί.
Ναι, σωστά. Από το κοινό σου είσαι ευχαριστημένος, από το ακροατήριο?
Και από το κοινό μου δεν μπορώ να πω ότι έχω παράπονο. Βλέπω συνεχώς κόσμο να έρχεται εδώ και 2-3 χρόνια περίπου. Βλέπω στις ζωντανές μας εμφανίσεις κόσμο που δεν ξέρω, που δεν γνωρίζω προσωπικά. Και αυτό από τη μια με τρομάζει. Από την άλλη είναι ωραίο, γιατί βλέπεις ότι αυτό που κάνεις
διαδίδεται
και αναγνωρίζεται.
Σωστά.
Και αυτό με κάνει να αισθάνομαι περισσότερη ευθύνη απέναντι σε αυτούς που έρχονται να μας ακούσουν. Παρ' όλα αυτά είναι πάρα πολύ ωραίο συνέστημα αυτό. Να βλέπεις κόσμο να περνάει καλά και να του αρέσει αυτό που κάνεις. Και να σου δίνει δύναμη με αυτόν τον τρόπο.
Ο πρώτος σου δίσκος, η πρώτη σου ολοκληρωμένη έτσι, πρόταση δισκογραφική ήταν η Βόλτα.
Η πρώτη Βόλτα.
Η πρώτη Βόλτα που κυκλοφόρησε πέρυσι. Είσαι ευχαριστημένος από αυτό τον δίσκο?
Ναι, είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος και από την πορεία του δίσκου αλλά και από την διαδικασία ηχογράφησης και κυκλοφορίας αυτού.
Από το 8ο, να πούμε.
Από το 8ο Music Group κυκλοφόρησε, ναι. Σε στίχους Κώστα Φασουλά και μουσική 7 διαφορετικών συνθετών. Επιμέλεια ενορχήστρωσης και ο Φώτης Χιώτας. Δεύτερες φωνές και τραγουδάμε μαζί
με την Ιουλία,
Καραπατάκη. Ναι, είμαι ευχαριστημένος και έχουν ακουστεί και έχουν γίνει γνωστά, ας πούμε. Δηλαδή βλέπω ο κόσμος να τα αναγνωρίζει, να αναγνωρίζει κάποια από αυτά τα τραγούδια και χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό.
Το πικραμίγδαλο μου αρέσει πάρα πολύ.
Το γλυκό μου πικραμίγδαλο.
Ωστόσο είναι λίγο δύσκολα τραγούδια. Δεν έχουν έτσι.
Όχι, δεν είναι εύκολα, ναι.
Δεν είναι εύκολα.
Ναι.
Χρειάζεται όμως και αυτό. Χρειάζεται εκ μέρους ημών των ακροατών να δίνουμε προσοχή και να αφιερώνουμε λίγο χρόνο. Δεν είναι. Θα μου πεις τώρα ο κόσμος τρέχει και νοτάλο εσένα μπορεί να είναι το αντικείμενο της δουλειάς σου. Αλλά είναι και αυτό που λες, γι' αυτό χρειάζεται και μια επανάληψη περισσότερο σε τέτοια τραγούδια που απαιτούν πραγματικά την προσοχή σου για να αποκαλυφθούν και να τα αγγίξεις. Τώρα σε ποια φάση είσαι, για να ολοκληρώσουμε έτσι και την συζήτησή μας. Σε τι φάση είσαι δημιουργική, ψάχνεις τραγούδια για επόμενο δίσκο,
έχουμε βρει.
Τι εμφανίσεις έχεις, με την Εστουδιαντίνα και με τον Ανδρέα Κατσιγιάννη, πώς τα πάτε, που έχετε μια στενή συνεργασία.
Έτσι.
Για πες μας.
Αρχικά να πούμε ότι τώρα αυτή την περίοδο, μέχρι και το Σάββατο του Λαζάρου, θα είμαστε στο Σταυρό του Νότου και παίζουμε εκεί ένα πρόγραμμα που αποτελείται και από παλιά και από νέα τραγούδια, έτσι, και λαϊκά και οτιδήποτε άλλο έντεχνο κλπ. Λόγιο, όπως θέλεις πες το, και παραδοσιακό επίσης. Εκεί θα είμαστε λοιπόν για άλλα 2 Σάββατα, μέχρι το Σάββατο του Λαζάρου. Δημιουργικά, δισκογραφικά, ετοιμάζουμε τώρα έναν δίσκο με έναν κύκλο τραγουδιών με τον Γιάννη Παπαγεωργίου. Στίχη και μουσική ο Γιάννης. Μια ομάδα έτσι που θα μπούμε στο στούντιο.
Θα συμμετέχει και ως ερμηνευτής ο Γιάννης ή θα είναι για σένα μόνο?
Κυρίως εγώ θα είμαι ο τραγουδιστής. Ναι. Ο Γιάννης έχει την επιμέλεια της ενορχήστρωσης. Έχει γράψει όλα τα τραγούδια.
Μ' αρέσει πολύ η γραφή του.
Ναι. Είμαστε φίλοι από τα φοιτητικά μας χρόνια. Και νομίζω ήρθε το πλήρωμα του χρόνου τώρα να κάνουμε αυτή την δισκογραφική συνεργασία. Και είμαι πάρα πολύ χαρούμενος γι' αυτό. Οπότε είμαστε σε διαδικασία ηχογραφήσεων τώρα με αυτό το εγχείρημα. Επίσης, μία πρόκληση σαν αυτές που συζητούσαμε προηγουμένως, τη Μεγάλη Δευτέρα 29 Απριλίου θα τραγουδήσω το έργο «Μίσα Κριόγια» του Αριέλ Ραμίρες στα ισπανικά στο πλαίσιο του δεύτερου φεστιβάλ λατρευτικής μουσικής της εναλλακτικής σκηνής της εθνικής λυρικής σκηνής. Μαζί με τη διαπολιτισμική ορχήστρα της λυρικής σκηνής και χοροδία το φωνητικό σύνολο Κόρες, μαζί με κάποιες προσθήκες αντρικών φωνών. Θα είναι η πρώτη φορά που θα τραγουδήσω ισπανικά, οφείλω να ομολογήσω.
Πώς τα πας τώρα στις πρόβες?
Το δουλεύω, ναι. Δεν είναι πολύ εύκολο έργο, ειδικά γιατί ουσιαστικά είναι αργεντίνικη λαϊκή μουσική, λαϊκές αργεντίνικες φόρμες και ρυθμοί, και στα ισπανικά είναι ουσιαστικά λόγια από προσευχές, αλλά στα ισπανικά. Ανυπομονώ πάρα πολύ για αυτή τη συναυλία. Θα γίνει μπροστά στα σκαλιά, μπροστά στο Μουσείο της Ακρόπολης. Θα δώσουμε 2 συναυλίες την ίδια μέρα, επειδή αυτό το έργο κρατάει περίπου 40 λεπτά, οπότε έχουμε τη δυνατότητα να δώσουμε 2
παραστάσεις.
Η χοροδία είναι σε διεύθυνση και διδασκαλία της Ειρήνης Πατσέα. Η ορχήστρα και οι ενορχιστρώσεις και οι παρτιτούρες έγιναν από τον εξαίρετο Χάρη Λαμπράκη. Φυσικά έχουμε τον Τεμπέλη Δράκο. 10, 11 και 12 Μαΐου στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Επιστρέφουμε εκεί με τον Αλκίνο Ιωαννίδη, την Ελένη Τσαλιγοπούλου, τη Ρένα Μόρφη, τον Γιώργο Χατζιπιερή, σκηνοθεσία Κωνσταντίνος Ρήγος, εξαίρετη μουσική και χορευτές. Περιμένουμε εκεί τους μικρούς μας και μεγάλους μας φίλους, γιατί είναι μια παράσταση που, όπως αποδείχτηκε, δίνει χαρά και σε μικρούς και σε μεγάλους.
Και με την Εστουδιαντίνα, πες μας.
Με την Εστουδιαντίνα έχουμε κάνει πρόσφατα, κυκλοφορήσαμε το δίσκο Αστική Μύθη, ένας δίσκος που αποτελείται από επανεκτελέσεις έως και διασκευές παλιών λαϊκών τραγουδιών με την Ασπασία Στρατηγού. Το καλοκαίρι υπάρχουν κάποια πράγματα, κάποιες συναυλίες που θα δώσουμε στην Ελλάδα και ίσως και 1-2 στο εξωτερικό.
Στην Κύπρο δεν μου έχεις αναφέρει. Μου κάνει εντύπωση.
Στην Κύπρο τι θα κάνουμε?
Ναι, παίζεις εκεί.
Πηγαίνουμε, πάμε συχνά. Ναι, είχαμε πάει τώρα ένα τριήμερο, το τριήμερο της 25ης Μαρτίου, είχαμε πάει με τη δική μου ορχήστρα. Κάναμε 3 εμφανίσεις, 2 στη Λευκοσία και μία στη Λεμεσό, οι οποίες πήγαν ανέλπιστα καλά, δηλαδή και από κόσμο και από προσέλευση.
Γιατί είπες ανέλπιστα?
Διότι πολλές φορές δεν περιμένω όλη αυτή τη στήριξη και το χαμό, ας πούμε, που γίνεται από τον κόσμο, και μάλιστα νέο κόσμο, νέους ανθρώπους, οι οποίοι έρχονται να ακούσουν και λαϊκό τραγούδι ξανά και που μπαίνει ξανά στα χείλη τους, και έντεχνα και τα δικά μου, ας πούμε, τραγούδια. Πολλές φορές ξαφνιάζομαι από αυτό, έτσι. Γιατί δεν κάνω κάτι, δεν θεωρώ ότι κάνω κάτι εύπεπτο, κάτι εύκολο. Γι' αυτό μάλλον ξαφνιάζομαι. Και θα ξαναπάμε φυσικά, έχουμε και με τη δική μου ορχήστρα εμφανίσεις και στην Ελλάδα και στην Κύπρο και αυτό το καλοκαίρι.
Όλα πάνε κατευχήν.
Όλα πάνε καλά, δόξα τω Θεώ, και προχωράμε.
Καλή συνέχεια λοιπόν.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Καλή επιτυχία σε αυτά που σχεδιάζεις.
Και σε εσάς.
Και εύχομαι πραγματικά να έρθουν στα χείλη σου, στη φωνή σου, πολύ ωραία λαϊκά τραγούδια, τα χρειαζόμαστε.
Αυτό είναι τώρα που προσπαθώ και εγώ και θα ήθελα πάρα πολύ και εύχομαι να με φωτίζει ο Θεός να επιλέξω ρεπερτόριο. Αυτό.
Θα το κάνεις. Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιάννη.
Να είστε καλά, ευχαριστώ, Ξενοφώνη, να είστε καλά όλοι.